იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 11 მაისია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. მაშინ, როდესაც კორონავირუსის ერთეული შემთხვევები ფიქსირდებოდა, არსებობდა მოსაზრება, რომ ბავშვები რისკ ჯგუფს არ მიეკუთვნებოდნენ და ახალი ვირუსი მათთვის ნაკლები საფრთხის შემცველი იყო. თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. მიუხედავად იმისა, რომ COVID ინფიცირებული ბავშვების პროცენტული მაჩვენებელი მაღალი არ არის, საფრთხე მაინც არსებობს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბავშვებში COVID-19-ის სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციის გზებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, პედიატრი თამარ ბახტაძე. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
თემა ნამდვილად აქტუალურია, დღეს ამბლად ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა არ არსებობს და ამით უმეტეს ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებების და თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა ბავშვებთან მიმართებაში. როგორც ცისომ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, მოსირებდა მოსაზრება, რომ ბავშვებისთვის COVID-19 ნაკლები საფრთხის შემცველი იყო, თუმცა სტატისტიკასაც რო გადავავლეთ თვალი, აღმოჩნდა, რომ საქართველოში 100 ინფიცირებულიდან მხოლოდ 5 არის ბავში. ეს არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია, ალბათ, პირობითად რომ ვთქვათ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში COVID პანდემია გამოცხადდა, თითქმის ერთ წელიწადზე მეტი გავიდა და მეცნიერები, ვინც სამედიცინო სფეროში არის დასაქმებული, დღესაც აგრძელებენ ამ ვირუსის ბუნების შესწავლას, ატარებენ სხვადასხვა კვლევებს და მათ შორის კვლევებს ბავშვებში. მე მაგალითად მინდა მოვიყვანო ერთი კვლევის შედეგი, როდესაც კვლევა ჩაატარეს 2000 COVID დადებით ბავშვზე და ამ კვლევამ აჩვენა, რომ 4%-ში დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა, 51%-ს მსუბუქი სიმპტომები ჰქონდა, 29%-ის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის იყო და მხოლოდ 6%-ის მდგომარეობა იყო მძიმე. აი საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი და ეს მაჩვენებლები იმუნურ სისტემასთან ხომ არ არის დაკავშირებული და ძლიერი იმუნური სისტემა ხომ არ განაპირობებს ორგანიზმის მდგრადობას ამ ვირუსისადმი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ნამდვილად ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ნამდვილად არსებობდა ეს მოლოდინები, რომ პედიატრიულ პაციენტებში, მე გულისხმობ 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში, უფრო ნაკლებად მძიმედ მიმდინარეობს ახალი კორონავირუსული ინფექცია, ვიდრე მოზრდილებში. გეთახვებით, ნამდვილად ასეა, გართულებები იშვიათად ხდება, თუმცა შემდეგ ალბათ შევეხებით იმ პოსტკოვიდურ გართულებას, როგორც არის მულტისისტემური ანთების სინდრომი, რომელიც ბავშვ ხშირად შედარებით უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე ამას მოველოდით, მაგრამ თუმცა ზოგად მაჩვენებელთა მიმართებაში იშვიათია. ახლა თვითონ რაც შეეხება SARS-CoV ინფექციას და ბავშვებში მიმდინარეობს და რითი შეიძლება აიხსნას ეს მიმდინარეობა. ძალიან საინტერესოა, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამჟამადაც მიმდინარეობს კვლევები ამ მიმართულების რამ შეიძლება განაპირობოს. ძირითადად არის ჰიპოთეზა, რომ ეს უკავშირდება ანატომიურ ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს, რომლებიც არის ბავშვებში. ეს არის როგორც სასუნთქი გზების აგებულება, ასევე ზოგადად ანატომიურ ფიზიოლოგიური თავისებურებები და განსხვავებები მოზრდილის ორგანიზმთან შედარებით. ასე რომ ბავშვთა ასაკში ბოლომდე ჯერჯერობით ჯერ კიდევ კვლევისაგანია რამ შეიძლება განაპირობოს მსუბუქი მიმდინარეობა, თუმცა ძალიან კარგია, რომ სუბუქად მიმდინარეობს და საშუალო სიმძიმით ყველაზე მეტად. მე ჩვენი კლინიკის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, ჩვენ დაახლოებით 1000-მდე პაციენტი გავატარეთ, პედიატრიული, ასევე მათი თავდგურები ერთად, და მინდა გითხრათ, რომ გართულებები იყო იშვიათ შემთხვევაში და ძირითადად რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ ის ბავშვები, რომელთაც გააჩნიათ სხვადასხვა კომორბიდული დაავადებები, როგორიც არის გულ-სისხლძავთა ქრონიკული დაავადება, სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადება, ასევე ნეიროკოგნიტური დარღვევები, ცერებრული დამბლა და სხვადასხვა სისტემის ქრონიკული მდგომარეობები, შაქრიანი დიაბეტი მაგალითად, ასეთ პაციენტებთან უფრო მძიმედ მიდის, შედარებით მძიმედ, ვიდრე იმ ბავშვებთან, რომლებიც ჯანმრთელები არიან. თუმცა, რომელიც მიაღწია მულტისისტემური ანთების სინდრომი, ეს არის არაპროგნოზირებადი, არანაირად არ კორელირებს და არ უკავშირდება COVID-19-ის მიმდინარეობის სიმძიმეს, ანუ წინასწარ ვერანაირად ვერ განსაზღვროთ ამ პაციენტს დაემართება თუ არა მულტისისტემური ანთების სინდრომი. მეცაც გეტყვით, ასიმპტომური პაციენტები იყვნენ რამდენიმე, რომელთა ცარტით არც ისოდნენ, რომ გადატანილი ქონდათ COVID-19 და დაემართეთ ასეთ ბავშვებს მულტისისტემური ანთების სინდრომი.
არ იცოდნენ და უბრალოდ უკვე ამ დაავადებით შემოვიდნენ.
დიახ, ეს ვითარდება
როცა უსიმპტომოდ მიმდინარეობს დაავადება. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორ რეაგირებენ და უშად მშობლები? რა შემთხვევაში რეაგირებენ მშობლები?
და იგი როგორ შეიძლება მიიტანოს ადამიანმა ამაზე, რომ რაღაც არ არის ორგანიზმში ისე, როგორც უნდა იყოს.
საინტერესო, როდის ხდება და უშუალოდ ამ ვირუსის გადაცემა, აი უსიმპტომო მიმდინარეობის პროცესში რა ხდება, რამდენად არიან დაუცველები სხვები?
რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში დაუცველები არიან სხვები, მაგრამ შეიძლება ნაკლები ინტენსივობით გადაეცეს. რაც შეეხება სიმპტომები, როდის უნდა მიიტანოს ეჭვი, მე მოგახსენებ სტატისტიკურ მონაცემებს, ერთად სოფლიოში როგორც არის აღიარებული გრადაცია, ესე 10 წლამდე და 10 წლის ზემოთ. 10 წლამდე ძირითადად 65% არის სამი სიმპტომი, ერთად ეს არის სუნთქვის გაძლელება, ხველა და ტემპერატურა. ამ შემთხვევაში ხო ეს სამივე სიმპტომი დაახლოებით 65% ბავშვებს აქვს. თუმცა მოზრდილების განსხვავებით შეიძლება COVID-19 მიმდინარეობდეს ბავშვებში დიარეით, ანუ კუჟნეწლავის სიმპტომატიკით და საერთოდ რესპირაცია არ იყოს ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რესპირაციული ვირუსია, ანუ სასუნთქის სისტემაზე მოქმედებს, შეიძლება გამონაყარი ჰქონდეს, კანის სიმპტომატიკა ჰქონდეს. მაგალითად, ამას აქვს შეაწლამდე 1% აქვს მხოლოდ ყნოსვისა და გემოვნების დაკარგვა, მაგრამ აქ შესაძლებელია, რომ თქვენ იცით, რომ რეალურად ვერ გამოხატავენ ბავშვები ამას და შეიძლება ამას უკავშირდებოს. რა შეეხება 10 წლის ზემოთ 60%-ში მათაც აღენიშნებათ ეს სამი სიმპტომი და ასევე სხვა სიმპტომის 14%-ში აღენიშნება მაგალითად დიარეა. რაც ახლა მოზრდილებში უფრო ნაკლებად არის გამოხატული, 10%-ში არის ყნოსვისა და გემოვნების დაკარგვა.
და არის აუცილებელი ამ დიარეის შემთხვევაში კონდეს და უშოთ მაღალი ტემპერატურა.
შეიძლება რომ არ კონდეს, კი ბატონო, შესაძლოა რომ არ კონდეს. ძირითადად მაის მიმდინარეობა არის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის, თუმცა არის ასევე გართულებებიც.
ქაბანო თამარ, თქვენ სხვადასხვა სიმპტომით ჩამოთვალეთ, მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი, რომ მხოლოდ ერთი სიმპტომი ჰქონდეს ბავშვს და უკვე იყოს კორონავირუსით ინფიცირებული?
კი, რასაკვირველია, შესაძლებელია, რომ ჰქონდეს ერთი სიმპტომი, როგორც არის მაგალითად ხველა, როგორც არის მხოლოდ ტემპერატურა, მხოლოდ დიარეა. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ცით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ესეთი პროტოკოლი, რომ ყველა შემოსული ბავშვი მაგალითად კლინიკაში, თუნდაც გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში, ყველას უტარდება რუტინულად კორონავირუსზე ტესტი. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს შემოდია საერთოდ არც კონტაქტს აღნიშნავე და შემოდია და შეიძლება მათ დაუდასტურდეთ კორონავირუსული ინფექცია. რასაკვირველია,
და მაინც საინტერესოა, თუ არსებობს ეს სტატისტიკა და შეიძლება ეხლა კონტაქტები ესე ვერ დგინდებოდეს, მაგრამ ძირითადად ოჯახში გადადების შემთხვევებია თუ უფრო
სასწავლო დაწესებულებებში?
დიახ, სასწავლო დაწესებულებებში, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ თავად მშობლებმაც, ანუ ოჯახის წევრებმა არიციან, რომ უსიმპტომოდ მიმდინარე პროცესი მოზრდილებშიც არსებობს, ხომ?
გეთახმებით, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ასაკზეა დამოკიდებული. ცირი ასაკის ბავშვები მაინც ძირითადად ხდებიან მშობლების კონტაქტები და მშობლებისგან გადაეცემათ. ახლა ჩვენ ყავს მაგალითად ახალშობილთა რეანიმაციაში ეხაც გვიწევს ახალშობილი, რომელსაც დედისგან გადაედო. საერთოდ დედიდან ბავშვზე გადაცემა, ვთქვათ, ორსულობის დროს, ხო, ახალშობილს გულის ხო რეალურად არ არის ესე აღწერილი შეიძლება ახალშობილობის პერიოდში გამოვლინდეს ახალშობილობის პერიოდი არის 0-დან 28 დღემდე მაგრამ ძირითადად როგორც ლიტერატურაში აღწერილი ეს უკავშირდება შემდეგ უკვე კონტაქტურ ინფექციას და კონტაქტურ გადადებას მაგრამ ეხა თუ არის მოზრდილი ბავშვი რომელიც სოციალურად აქტიურია რა თქმა უნდა და სკოლაში დადის თქვა სპორტზე დადის შესაძლებელია რა თქმა უნდა იყოს მაგრამ ძირითადად მაინც ოჯახური კონტაქტებია ჩვენთან მაგალითად ბავშვთან მომართვიანება როგორც არის შემიძლია გითხრათ რომ ასეა ოჯახური კონტაქტები
და რა შემთხვევაში ხდება აუცილებელი ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია და რამდენად შესაძლებელია ამ ვირუსის მართვა ოჯახის პირობებში
კი ბატონო მოგახსენეთ ბავშთა ასაკში პროტოკოლი არსებობს SARS-CoV-2 ინფექციის მართვის და იქ მკაცრად არის განსაზღვრული კრიტერიუმები რომელიც ჰოსპიტალიზაციას როდის ექვემდებარება პაციენტის მდგომარეობა ჰოსპიტალიზაციას წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვი ნებისმიერი გამოვლინებით მიეკუთვნება რისკის ჯგუფს და ამიტომ უნდა მოთავსდეს კლინიკაში რენტგენოლოგიურად დადასტურებული პნემონია ნებისმიერ ასაკში ეს არის ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებელი ახალი კორონავირუსული ინფექციის დროს. პაციენტი, რომელსაც აი მე თქვენ გითხართ, კომორბიდული, ანუ თამხლები დაავადება, ვისაც აღენიშნება და მაღალი რისკია, ასევე უნდა მოთავსდეს. ბავშვი, რომელსაც აქვს სუნთქვის უკმარისობა და იქ არის მაჩვენებლები, სატურაციის მაჩვენებლები, როდის შეიძლება რომ მოთავსდეს. გარდა ამისა, თუ ბავშვს აქვს დეჰიდრატაცია, დეჰიდრატაცია ძირთად ვითარდება გაუწყლოვნება, კი ბატონო, ღებინების და დიარეის დროს ვითარდება და რასაკვირველია, ამ დროს ოჯახის პირობებში ცოტა რთული ამ დეჰიდრატაციის მართვა და ამის გამო შესაძლოა მომართვა. ასევე არსებობს ზოგადი საშიშროების ნიშნები, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ პაციენტი უნდა ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები, თუ ბავშვს აღენიშნება ღებინება ნებისმიერი სითხის ან საკვების მიღების შემდეგ, თუ ბავშვს აღენიშნება გულყრა, ვერ სვამს სითხეს, ან არის ლეთარგიული და მივარდილი, ამ შემთხვევაში ექვემდებარება ჰოსპიტალიზაციას. რა შეიძლება ბინაზე მართოს? რა თქმა უნდა, თუ პაციენტის მდგომარეობა არის მსუბუქი, მიმდინარეობის შესაძლებელია სიმპტომური მართვა ოჯახის ექიმის და პედიატრის მეთვალყურეობით რასაკვირველი და მჭიდრო კავშირით აუცილებლად შესაძლებელია რომ ასევე ბინაზეც იმართოს
და მაინც საინტერესოა ისიც, რომ რა პერიოდის განმავლობაში არიან დაინფიცირებული ბავშვები ვირუსის გამავრცელებლები.
ეს არის
შესაძლებელია მათ და უშუალოდ ოჯახის წევრებისგან დაემართათ, მაგრამ როცა ხდება, რომ ეს უკვე გარედან მოიტანეს და სხვებიც არიან ამ შემთხვევაში რისკის ქვეშ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ განსხვავდება გადამცევლობა და გადამდებლობის ზოგადი კრიტერიუმები არ განსხვავდება როგორც არის მოზრდილებში, იგივეა ბავშვებში. ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა როგორც არის რომ გამოვლინებიდან 2 დღით ადრე არიან გადამდებლები და შემდეგ უკვე 7 დღის განმავლობაში ასევე არიან, ასევე შეიძლება გადადება. თუმცა ეს დაავადების მიმდინარეობაზეა დამოკიდებული როგორც მოზრდილებში.
შეიძლება გახანგრძლივდეს კიდე?
შესაძლებელია ხალხსაც გააჩნია გამოყოფა როდის მოხდება კიდე ვირუსის. კი ბატონო. გააჩნია როგორ მიმდინარეობს.
და ჩვენ საუბრობდით კვლევებზე, ესეთი კვლევა ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით. კვლევები ტარდება საქართველოსშიც, დედაქალაქში დაიწყო პოსტკოვიდური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება. არ ვიცი ახლა სხვა რეგიონებში როგორ გაგრძელდება, თუმცა ამის პრეცედენტებიც უკვე არის და ალბათ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და ეს ბავშვებში, თქვენ თქვით გართულებებზე. და აი ამ გართულებების კვლევა და რა საჩვენებს აი ეს სტატისტიკა მაინც? რამდენად ხშირია და რა შემთხვევაში მხოლოდ აი ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების დროს იჩენს თავს? აი ამის მიზეზი, ამისი მართვა რამდენად არის დღეს შესაძლებელი? იმიტომ რომ როცა ამის შესახებ დაიწყო საუბარი, ერთგვარად ეს იყო ძალიან ახალი ინფორმაცია და მოულოდნელიც და თითქოს და არც არავინ არ იყო მზად, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს იყო კიდევ ერთი ახალი გამოვლინება ამ ვირუსის სივერაგის ალბათ.
კი ბატონო, გეთახმებით. ნამდვილად ეს მოულოდნელი იყო, მაგრამ თუმცა ბრიტანეთში დადასტურდა თავიდან ეს გამოვლინებები და მას დაერქვა მულტისისტემური ანთების სინდრომი და რატო ქვია ზოგადად მულტისისტემური ანთების სინდრომი. პირველ რიგში ასევე გამეორდები კიდევ ერთხელ, რომ პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომელ ბავშვს შეიძლება განუვითარდეს. COVID-19-ის მიმდინარეობა არანაირად არ იძლევა არანაირ სიგნალს იმისა, რომ თქვათ ამ ბავშვს შეიძლება განვითარდეს მულტისისტემური ანთების სინდრომი. ხა როდის ვითარდება? ეს ვითარდება დაახლოებით 4-6 კვირის შემდეგ. უფრო ხშირად 4 კვირის შემდეგ ვითარდება. ხა თუ
ანუ ბავშვი შეიძლება ჩაითვალოს გამოჯანმრთელებულად, გაიწეროს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ან მოიხსნას გარკვეული შეზღუდვები, რომლებიც მას სახლის პირობებში აქვს და აღმოჩნდეს, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის რამდენიმე კვირის გავლის შემდეგ მისი სიტუაცია არ არის
დამცირდეს.
თან
საინტერესოა მაინც რა სიმპტომები მინდება ეს.
თუ COVID-19-ის გამოვლინება ძირითადად რესპირაციული სიმპტომატიკით უხშირდეს, მე მოგახსენეთ, რომ აი 75% არის ხველა და ქოშინი აქვს. ამ შემთხვევაში წამყვანი არც პირველ და არც მეორე ადგილზე არ არის რესპირაციული სისტემა. მინდა მოგახსენოთ, შეიძლება გამოვლინდეს კუჭ-ნაწლავის სისტემის მხრივ დიარეით, კანის გამოვლინება, გამონაყარი, ლორწოვანი გარსის, ასევე ჰიპერმეთქვა თვალის ლორწოვანი შეიძლება იყოს დაინტერესებული, საშარდე სისტემა, გულში ძავთვა სისტემა, ასევე რესპირაციული სისტემა, ნევროლოგიური სისტემა, ყველაფერი შეიძლება იყოს ჩართული. ხა რატო ქვია მულტისისტემური? იცით, რომ კრიტერიუმი აქ ამ დაავადებას, როდის ვცვამთ ამ დიაგნოზს, პირველი რაც უნდა ქონდეს, აუცილებლად ცხელება. არსებობს რამდენიმე დეფინიცია, მაგრამ ჩვენს პროტოკოლს ჩვენ ავიღეთ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დეფინიცია, რომ პირველი მას უნდა ქონდეს 24 საათის განმავლობაში მას მყარი ცხელება, მყარი მაღალი ცხელება და უნდა იყოს დაინტერესებული ორი სისტემა, ორგანოთა ორი სისტემა მაინც. დაშინ ამას ქვია მულტისისტემური ანთების სინდრომი, შეიძლება რესპირაცია საერთოდ არ იყოს დაინტერესებული და იყოს თქვა დიარეა და იყოს კანის გამოვლინება. ასევე ახასიათებს, რომ სწრაფად მძიმდებიან ასეთი ბავშვები და რაც უფრო ადრე იქნება და დროულად იქნება ექიმთან მიმართვიანება, ეს განაპირობებს უკეთილ საიმედო გამოსავალს. მეტიც მინდა გითხრათ, რომ არ მხოლოდ ჰოსპიტალიზაცია, ასევე ჰოსპიტალიზაცია ხდება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში ასეთი პაციენტების, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეა ეს დაავადება. აზიანებს გულსისხლძარღვთა სისტემას, მკვეთრად აზიანებს გულსისხლძარღვთა სისტემას და ერთ-ერთი მარკერი სწორედ სიმძიმის გულსისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებიდან გამომდინარეობს ხოლმე. ზოგიერთი პაციენტი მართვით აპარატულს უთქვაზეც გადადის, ასე რომ ძალიან ყურადსაღებია და რა შეიძლება, არ ვიცი, შემდეგ კითხვა იქნება თუ არა პოსტკოვიდური ცენტრი.
დე ახლა ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად.
კი ბატონო.
მაგრამ მაინც მინდა თქვენ გართულებები აღნიშნოთ.
და უკაცრავად აღნიშნავ კიდევ ეს თქვენ სტატისტიკაზე მკითხეთ. საქართველოში საბედნიეროდ არ არის ხშირი გამოვლინება, სულ არის 80-მდე შემთხვევა მისს ეძახიან ამას მულტისისტემური ანთების სინდრომს.
და რამდენად მაინც როგორ ვთქვათ, მიმდინარეობს მისი მართვა, ანუ რამდენად არის შესაძლებელი ჩვენს რეალობაში?
აბსოლუტურად შესაძლებელია, მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ სარგებლობთ საერთაშორისო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გაიდლაინებით და პროტოკოლით. თქვენ მოგახსენებთ, რომ ძალიან ცოტა დროა მართლა გასული, ერთი წელი ძალიან ცოტა მეცნიერებისთვის და სამედიცინისთვის, რომ რაღაცა მაღალი მტკიცებულებების მქონე რეკომენდაციები გქონდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან, როგორც თბილისში შვილის კლინიკაში, ჩვენ ქსელში ბავშვთა ახალ კლინიკაში და ჩვენს ჰოსპიტალში იყო შემთხვევები, რომელიც იმართა და კეთილ საიმედო გამოსავლით დასვა.
და კიდევ საინტერესოა, სხვა დაავადებები თუ იწვევს ამ გართულებას? აი კორონავირუსის შემთხვევაში უშოთ გამოჩნდა. სხვა დაავადებების გართულება შეიძლება თუ შეიძლება ეს იყოს?
ანუ არა COVID გადატანილებში რასაკვირველია ეს შეიძლება არსებს, რასაკვირველია არსებს,
მაგრამ არ იყოს ამ ვირუსით გამოწვეული.
ისიც რა, ერთ-ერთი პირობა მულტისისტემური ანთების სინდრომის დიაგნოსტირებისას, რომ 4 კვირით ადრე ანამნეში უნდა ქონდეს ახალი კორონავირუსული ინფექცია. ან არსებობს ეს იმუნოგლობულინების ტესტი, რომელიც გადატანილ კორონავირუსულ ინფექციაზე მიუთითებს. ანუ ჩვენ თუ გვაქვს ეს IgG დადებითი, ან ვიცით, რომ 4 კვირის წინ ბავშვს ჰქონდა, 4-6 კვირის წინ ბავშვს ჰქონდა COVID-19, რა საკურველი ამ შემთხვევაში მიგვაქვს ეჭვიდა. გარდა ამისა, აი ამ მდგომარეობა სხვა ახსნარ უნდა ქონდეს. თორე რა საკურველია ეს ჩვეულებრივი მიმდინარე პროცესია და შესაძლოა სხვა დაავადებებსაც ახასიათებდეს რა საკურველია.
თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო
კრიტერიუმები არსებობს ამ შემთხვევაში, რომ თქვა დიფერენცირება მოვახდინოთ სხვა დაავადებით არის თქვა გამოწვეული თუ ახალი კორონავირუსული ინფექციის გადატანის შემდგომ.
და მკურნალობის ტაქტიკას რაც შეეხება COVID-19-თან მიმართებაში, აი თქვენ პროტოკოლი ახსენეთ და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დახრწნობით ხდება ამ პროტოკოლების ამოქმედება ჩვენს რეალობაში. მაგრამ ტაქტიკა, მკურნალობის ტაქტიკა განსხვავდება თუ არა იმისაგან, რითაც მკურნალობენ ზრდასრულ ადამიანებს?
მცირედ შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ პრინციპი, როგორც პედიატრიული პროტოკოლი ცალკე არსებობს, ნაციონალური ჩვენი საქართველოს პროტოკოლი არსებობს, როგორც მულტისისტემური ანთების სინდრომის, ასევე COVID-19-ის მართვის. ძირითადად არ განსხვავდება იმ თვალსაზრით, რომ ეს არის ვირუსული ინფექცია და სიმპტომორ მკურნალობას ექვემდებარება, თუ არ არის მკვეთრად გამოხატული ბაქტერიული, თქვათ, გართულება, რასაც უკვე ანტიბიოტიკი ჭრდება. სხვა ყველაფერი არის სიმპტომორი მკურნალობა. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიმპტომები ექიმს, ჯერ პირველში პაციენტს და ექიმს არ გამოეპაროს და ამის მართვა მიმდინარეობდეს სიმპტომურად. რაიმე სპეციფიური მკურნალობა ამ შემთხვევაში
და ალბათ არ გამოეპაროს მშობელსაც სიმპტომები და თავად არ გადაწყვეტოს რაიმე მედიკამენტის
თვითკურნალობა
მიცემა ბავშვისთვის, იმიტომ რომ შესაძლებელია ამან გარკვეულწილად ზიანი მოუტანოს, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკებზე ძალიან ხშირად საუბრობთ, თუმცა მიუხედავად ამისა ანტიბიოტიკები ჩვენს მოსახლეობას ძალიან მოსწონს და უყვარს. მეც არაერთხელ ვყავი
და ბავშვებთან მიმართებაში ხშირად ხდება ანტიბიოტიკების გამო,
ვიღაც კითხულობს, რომ აი რისთვის გჭირდებათ ეგეთ ხებიან, აი ურეცეპტო თუნდაც რომ მიიღონ და შეუბნება, რომ აი წლის ამ სეზონზე ყოველთვის სვამდა, ძალიან მიხდება.
ხო, სწორედ ამან გამოიწვია სოფლიოში, ეს არ ამხოლოდ საქართველოში ხდება, სოფლიოში არის ეს პრობლემა, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა და მთელი სამეცნიერო არსენალი მიმართულია თქვათ ახალი ანტიბიოტიკის შექმნაზე, იმიტომ რომ არსებული ანტიბიოტიკების ეფექტურობა თანდათან ქვეითდება სწორედ ასეთი არარაციონალური მოხმარების
გამო. და ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ თვითნებურად ანტიბიოტიკების მიღება დაუშვებელია.
რა საკვირველია.
და ოჯახის ექიმის როლზეც მინდა გკითხოთ, თქვენ არაერთხელ გავსვით ხაზე იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული რეაგირება ამა თუ იმ სიმპტომზე, იმიტომ რომ დაგვიანებულმა რეაგირებამ შეიძლება უფრო გაართულოს სიტუაცია და სავალალო შედეგიც მოიტანოს. და ამ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს მშობლისა და ოჯახის ექიმის, ანუ ოჯახის პედიატრს გულისხმობ, კომუნიკაცია და რამდენად აქტიურად უნდა ჩაერთოს? ნუ მშობელი გასაგებია, რომ უნდა იყოს მობილიზებული, მაგრამ შესაძლებელია, რომ აქ თვითმკურნალობაზეც იყოს ნაწილობრივ მშობელი ორიენტირებული. და ამ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს ეს კომუნიკაცია ოჯახის ექიმთან?
საერთოდ ის, რომ მე როგორც პედიატრი გეტყვით, რომ პედიატრი ოჯახისთვის არის ნამდვილი ოჯახის ექიმი, იმიტომ რომ თუ ალიანსი არ არის მშობელსა და ექიმს შორის, ხო, ბავშვის მდგომარეობა ნამდვილად რთულად ექვემდებარება ხოლმე მკურნალობას. ექიმის უნდა ჯეროდეს, ექიმის მართლა იმ ალიანსის წევრი უნდა გახდეს და მასთან მჭიდრო კომუნიკაცია უნდა ქონდეს, განსაკუთრებით ამ ვირუსული ინფექციის დროს, როგორც არის COVID-19, იმიტომ რომ აქ შეცდომის დაშვებას უბრალოდ არ გაპატიებს ეს დაავადება. და მე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს კვლევები, რომლებიც როგორც COVID-19-ის პერიოდში, ასევე COVID-19-ის შემდგომ უნდა ქონდეს მჭიდრო კავშირი. და რატომ? ან არსებობს კვლევები, რომლებიც მიუთითებენ სხვადასხვა სიმპტომების გვერდით მოვლენებად და ნარჩენ მოვლენებად არჩენს ბავშვთა ასაკში. ეს სიმპტომებია, როგორც ხველა, გულმკერდის ტკივილი, დაღლილობა, ნეიროკოგნიტური ცვლილებები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეტაპზე უნდა იყოს რასაკურველია პედიატრი ძალიან მჭიდროდ ჩართული. პირველივე წუთიდან თავდე, სანამ პაციენტს აღენიშნება ეს სიმპტომები.
და რა რეკომენდაციას მისცემთ მშობლებს იმისთვის, რომ დაიცვან მათი შვილები კორონავირუსისგან?
იბატონო. პირველი მინდა გითხრათ, მოდით მარტ ჩვენ ამ კოვიდს რადგან პოსტკოვიდზე ვისაუბრეთ, დავასრულებ თუ შეიძლება ამ თემას და ვიტყვირო ჩვენს კლინიკაში იეშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში გუშინდელი დღიდან ამუშავდა კოვიდის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრი. ხა რას მოიცავს და რატო ეს არის მულტიდისციპლინური მიდგომა პაციენტების მიმართ 0-დან 18 წლამდე, რომელთაც გადაიტანეს COVID-19. სასურველია, რომ დადგენიდან 4 კვირის ასაკში და უკვე შემდეგ მომართონ კლინიკას და იქ უკვე მოხდება ორი კატეგორიის ბავშვები მოვლენ. ერთი, რომელთაც სიმპტომები აქვთ COVID-19-ის გადატანის შემდეგ და მეორე, რომელთაც უსიმპტომო. არსებობს პაკეტები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სპეციალობის ექიმის კონსულტაციას და ინსტრუმენტულ და ლაბორატორიულ კვლევებს. აქვე აღნიშნა, რომ პედიატრი, რომელიც ამას განსაზღვრავს, რა პაკეტი ჭირდება ამბავს, პედიატრის კონსულტაცია ამ ეტაპზე იქნება უფასო პაციენტისთვის და ეს ძალიან კარგი და მისაღებია. ასე რომ ჩვენ თავაზობთ, ეს არის საერთო, კიდე ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი ცენტრია, რომელიც მოემსახურება ამ პაციენტებს. არა მხოლოდ COVID-19-ის, ასევე მის სინდრომის, ანუ მულტისისტემური ანთებით.
ანალოგიურია ესეთივე, როგორც ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში გაიხსნა 7 მაისს. 7 მაისიდან ფუნქციონირებს, როგორც ანალოგიური ცენტრი.
ანალოგიურია უბრალოდ პედიატრიული კონტინგენტისთვის. აქ არის ჩართული ინფექციონისტი, ნევროლოგი, ნეფროლოგი, ჰემატოლოგი, იმის მიხედვით თუ რა საჭიროებს ბავშვს და სრული გამოკვლევა მოხდება და ადრეული იდენტიფიცირებაც მოხდება, მაგალითად იმ გართულებების, რომელიც შემდგომ შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს და ასე რომ ძალიან კარგი იქნება მშობლებისთვისაც გაესწრო და ბავშვის მდგომარე შეიძლება დედა ფიქრობდეს, რომ ეხლა თქვა არაფერი სიმპტომი არ აქვს, მაგრამ მოდი გადავამოწმო ბავშვის მდგომარეობა, ამის საშუალება მას მიეცემა, თუნდაც ბავშვის ბავშვი იყოს უსიმპტომო ამ შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება პრევენციას
და პაკეტებზე მინდა გითხრათ თამარ, სხვადასხვა პაკეტები არის აღნიშნეთ და ცხადია ეს ფასიანია ყველაფერი. რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ფასი მშობლებისთვის, რომ მოიყვანონ ბავშვები?
ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა, ჩვენ ეს გავითვალისწინებთ, რა საკვირველია და ამიტომ არის ძალიან დიდი ფასდაკლება და ძალიან ისეთი ხელმისაწვდომ ფასშია. ხელმისაწვდომი იცით, აი ძალიან ბევრი კონსულტაცია და კვლევა, როგორც ლაბორატორიული, ასევე ინსტრუმენტული ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა.
და შემდგომ რა გაგრძელება უნდა მოყვეს ამას? კვლევები ჩატარდება, გარკვეული პასუხები იქნება ცნობილი. ნუ აი შემდგომ რა უნდა გააკეთოს მშობელმა? აი ამ ცენტრში არის კიდევ გათვალისწინებული სხვა სერვისები, რომელთაც შეუძლია ისარგებლონ თუ?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. იცით რა, ხო არის ეხა რეალურად ესეა, რომ პაციენტები იკეთებენ ამ კვლევებს, აქვთ ეს კვლევა. იცით რა, აქ ბენეფიტური რა არის ეს და რომ ეს ორგანიზაციულად იმდენად კარგად არის აწყობილი, რომ ამ ყველა კვლევის ინტერპრეტაციას პედიატრი და შესაბამისი სპეციალისტი აკეთებს და ამის შემდეგ თუ პაციენტი უკვე საჭიროებს მკურნალობას და ამ მდგომარეობის მართვას, ეს არის იმ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. ეს არ არის რომ თქვათ მივსეთ ეს კვლევის პასუხები და მე
ანუ ხშირად ხდება ასე, რომ პასუხებს აიღებენ და შემდგომ უკვე ანაგრძელებენ
და ანარაგრძელებენ
მკურნალობას ან სხვა გამოკვლევებს, ან საერთოდ რჩებიან ისე და აქედან გამდინარე, აბა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამას ყველაფერს გაგრძელება ექნება და ეს არ დასრულდება მხოლოდ კვლევით და
თქვენ
აღნიშნეთ, რომ ფასები
ხელმისაწვდომი იქნება, იმიტომ რომ დიდი ფასდაკლება რეგულარულ ფასებთან შედარებით. ეხლა რაც შეეხება თქვენი კითხვა
პრევენციის, იყო დიახ, რომ პრევენციისთვის
რა თქმა უნდა ბავშვთა ასაკში ეს არის უნივერსალური პრევენციის წესები, რომლებიც არის რა თქმა უნდა მოზრდილ ასაკშიც. თუ პირბად ეს ახსენებთ, ხო, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით 6 წლიდან რეკომენდებულია პირბადის ტარება ბავშვისთვისაც, თუმცა აქ არის რამდენიმე მინიშნება, რომ აუცილებლად მშობლის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს და უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს თავს. 12 წლიდან უკვე რეალურად სავალდებულოა, რომ ბავშვს ეკეთოს პირბადე. სოციალური დისტანცია ერთმნიშვნელოვანია და ეს უნივერსალური საშუალება, როგორც არის ხელების ჰიგიენა. სხვა დამატებით ბავშვებთან არბე ეს უნივერსალური საშუალება
და 12 წლის ასაკიდან ახლა არის საუბარი იმაზე და იმაზე რომ ვაქცინაციის პროცესშიც ჩაერთონ ბავშვები ფაიზერმა უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისცა თანხმობა რომ ფაიზერი 12 წლის ასაკის
ბავშვებში
გამოიყენონ თქვენ როგორ უყურებთ ამ თქვენი დამოკიდებულება ფაქტისადმი საერთოდ რომ ეს ვაქცინაცია ამ ასაკის ბავშვებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია
ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ მთელი კაცობრიობა ჩვენ ვალში ვართ ვაქცინაციის წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის უნივერსალური საშუალება, ეს არის უნიკალური საშუალება.
უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი ასეთ
რევოლუცია იყო ნამდვილად კაცობრიობის ისტორიაში ვაქცინის შექმნა. რა საკვირველია, არ შეიძლება სხვა აზრი არსებობდეს ვიდრე დადებითი განწყობისა. მე ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, რომელიც AstraZeneca-ს დაავიწერი, როცა შემოვიდა, იმიტომ რომ ღრმად მჯერა და ჩვენ თუ გვინდა რომ ნიღავი მოვიდროთ და ისე სოციალურად აქტიურები გავხდეთ, პრაქტიკულად ასოციალურები გავხდეთ, თითქმის ადამიანები ხო რაღაცა ჩახუტება გვენეტრება, ერთად ყოფნა გვენეტრება, თუ ამას უნდა დავაღწიოთ თავი ერთადერთი და უალტერნატივო ამ ეტაპზე, სანამ მედიკამენტი იქნება რასაკვირველია, არის ვაქცინაცია. რაც ეხება ბავშთა ასაკში, ბავშთა ასაკში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ათეულობით და ასეულობით წლები უკვე ვაკავშირებთ იმას, რომ ეს მართვადი ინფექციები დაერქვა უკვე ისეთ ინფექციებს, რომლებიც ადრე ლეტალურად მთავრდებოდა და ეხა ვაქცინაციით საერთოდ ზოგიერთი ელიმინირებულია და ამოძირკულია და ზოგიერთი მართლა-მართვადი გახდა. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს სხვა ალტერნატივა ვიდრე ვაქცინაცია და რასაკვირველია, ჩემს პაციენტებსაც ვურჩევ ერთმნიშვნელოვნად აცრას და ამის ალტერნატივა არ არსებობს.
ალბათ საქართველოსიც დადგება მალე ალბათ ის პერიოდი, როცა შესაძლებელია რომ ბავშვებიც ჩაერთონ
აცრების კალენდარში, რომ
შეიძლება, რადგან ძალიან გაიწელა დროში ეს ყველაფერი და ალბათ საზოგადოებაც ისევე როგორც წითელა შემთხვევაში და სხვა აცრების შემთხვევაში მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს არის აუცილებელი. ხო, მივა ალბათ იმედი დავიტოვოთ, რომ აქამდეც
ადამიანების ცნობიერების დონე ნამდვილად ამაღლდა მიმართულებით და მოცვა უკვე ბავშთა ვაქცინა იმუნიზაციის კალენდრის ნამდვილად უკვე მაღალია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთივე მზაობით შეხვდებიან COVID-19-ის ვაქცინაციასაც.
და რა კი ვაქცინაციაზე ჩამოვარდა საუბარი, აქვე მივაწვდით ჩვენს მსმენელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო, AstraZeneca-ს ვაქცინათი 30 მარტიდან კი Pfizer-ი დაემატა, ეს ვაქცინები 55 წელზე უფროსი მოქალაქეებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა ხვალიდან AstraZeneca-ი ვაქცინაციისთვის რიგის დაჯავშნას შეძლებენ 45 წლის ზემოთ ასაკის მოქალაქეებიც, ხოლო რაც შეეხება 18 წლის ზემოთ პირებისთვის მათთვის ხელმისაწვდომია ჩინური ვაქცინა Sinopharm-ი და ვაქცინაცია 4 მაისს დაიწყო.
და ცრაზე ჩასაწერად საჭიროა რეგისტრაციის გავლა სპეციალურ ვებგვერდზე, მითითებულ დროს კი სამედიცინო დაწესებულებაში გამოცხადება და COVID-19-ის რისკგრუპებში შედიან პირები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ქრონიკული გულსის ძაღლთა დაავადებები და დიაბეტი, მათთვისაც რა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ვისაც არა აქვს ელექტრონულად დარეგისტრირების შესაძლებლობა, ამის შესახებ ბოლო დღეები ძალიან ბევრს საუბრობენ. მოქმედა ცხელი ხაზი 15-22, მოქმედებს ეს ცხელი ხაზი და აქ შეიძლება დარეგისტრირება ტელეფონით და მიიღებენ კონსულტაციას, როგორ უნდა მოიქცნენ შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება.
და რა შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ბავშვებში COVID-19-ის სიმპტომებზე, მკურნალობისა და პრევენციის გზებზე და კონტაქტის სტუმარი გახლდათ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშთა ცენტრალური ჰოსპიტლის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, პედიატრი თამარ ბახტაძე. ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას თქვენ და თქვენს მედპერსონალს და პაციენტებს, რა თქმა უნდა.
მადლობა.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლმე ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.